Në shekullin 18, Francesc Ricci që bëri njohur kryesisht për botimin e të pares metodë për mësimin instrumentit të pianofortës. Rallu ekzekutuan veprat e tij për orkestër dhe për kor, dhe me kalimin e viteve ata u harruan. Madje u mendua se kishin humbur derisa u gjetën dëshkimet e tyre në bibliotekën muzikore të monastirit Benediktin Anselden në Zvicër. Atëherë u bajmë mundur që muzika këtij meshtari, i cili kishte qenë mjeshtër i kapeles së katedrales të qytetit Como në Italinë e Veriut dhe drejtor i një akademie muzikore në Milano, të bëhej e njohur në kohra që po jetojmë. Ricci ushtroi detyrën e koncertistit, kompozitorit, dirigentit korit dhe të orkestrës, jashtë Italisë, edhe në Gjermani, Holland, Francë, Belgjikë, Zvicër, Angli. Pas vdekjes, trashëgimia e tij muzikore kaloi dorëm-dorë dhe humbi. Sipas kronikave të kohës, megjithatë kur jetoi, tre kryevepat e Francesco Ricci janë: Stabat Mater, Dies Irae dhe Miserere. Pikrisht këtë të fundit kemi zgjedhur sot për të dielën e dytë të Kreshmëve. Është vërtet me shumë interes që ne sot dëgjojmë këtë muzikë që vjen nga një epokë kur të shumë kanë qenë krijuese që janë përkushtuar dramës së Krishtit dhe temave të trajtuara në Ungjill. Ricci, organist i shquar, madje fitues edhe në gara apo konkurse për këtë instrument, kundrejt solistëve të mirë njohur të kohës, në muzikë ka kushtuar javën së shenjtë që paraprin Pashkën, shpesh le pa përcaktuar në një part të këngëtarit. Kjo ndodh me që vetë dritonte dhe vetë imësonte ekzekutuesit e muzikës së vetë. Prandaj, për redaktimin e veprave të tij janë neshur vështirësi. Kjo nuk ndodh veç në pjesë korale, që na janë përcjellë të plota, ashtu si janë gjetur në dorëshkrim.
Thank you.
Literatura muzikore kushtuar kreshmeve dhe monimeve të Krishtit është shumë e gjerë. Në rubriken tonë muzikore të përpiqemi që duke ju përgjegjur ngjarjeve të shënuara fetare, t'ju bëjmë të njohur, madje duke ju përcjell jo vetëm veprat monumentale dhe të lidhura me emrat e gjenive të artit muzikor, por edhe të atyre autorëve të cilët me gjithë vlerën e pamohueshme të muzikës që kanë krijuar, s'kan qenë aq me fat sa bashkohësit e tyre të nderuar.